Ευρισκόμενοι αγαπητοί μου στον προφήτη Εζεκίηλ, εις το ένατο κεφάλαιο, λέγαμε την περασμένη φορά πώς και γιατί ο Θεός αποφασίζει την σφαγή, καταστροφή των Ιεροσολύμων, βλέποντας εναλύοντες το όραμα του προφήτου Εζεκίηλ όπως του παρουσιάζει ο Θεός τα πράγματα. Και λέγει ο ένατος στίχος του ένατου κεφαλαίου: «Και είπε προς με, μου είπε ο Κύριος, αδικία του οίκου Ισραήλ και Ιούδα με μεγάλην δεσφόδρα σφόδρα, ότι επλήστη η γη λαών πολλών και η πόλης επλήστη αδικίας και ακαθαρσίας, ότι είπαν εγκαταλέλειται Κύριος την γη, ου και φορά ο Κύριος». Αυτό το τελευταίο χωρίο, ότι ο Κύριος λέγει έχει εγκαταλείψει την γη του Ιούδα και ότι ο Κύριος δεν φροντίζει για την γη του Ιούδα, είναι το αιτιολογικό, λέγαμε την περασμένη φορά, το αιτιολογικό του ότι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι εγκατέλειψαν τον αληθινόν Θεό. Κάνοντας μια ανάλυση το γιατί είπαν αυτό, είδαμε την περασμένη φορά ότι παρενόησαν πάντοτε σαν περιούσιος λαός του Θεού που είχε ξεχωριστά γνωρίσματα μέσα στην ιστορία σε σχέση με τους άλλους λαούς, και ότι ο λαός αυτός θα εστέκεται υπόδειγμα λαού των άλλων λαών και θα έφερε και τον Μεσσία. Αυτό δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν στο σύνολό τους οι Εβραίοι. Το καταλάβαιναν μόνον εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν να το καταλαβαίνουν, όπως όταν ο Χριστός ήρθε, ο Σιμεών ο Θεοδόχος, εκείνη η Άννα η προφήτης, η οποία λέγει πληροφορούσε τους ανθρώπους που ήρχονταν να προσκυνήσουν εις τον ναό ότι ο Μεσσίας ήρθε κλπ. Βλέπετε ότι υπήρχε μία μικρή ομάδα αληθινών Εβραίων που μπορούσαν να ερμηνεύουν αληθινά την Γραφή και τους προφήτας αληθινά, πραγματικά. Είναι μεγαλειώδες εκείνο του Σιμεών που λέει ότι αυτός θα είναι φως εθνών, φως εις αποκάλυψη των εθνών, κάτι που δεν το δέχτηκαν μέχρι σήμερα ποτέ οι Εβραίοι, και ότι αυτό θα επετέλει, το πρόσωπό του θα επετέλει δόξα του λαού του Ισραήλ. Ούτε αυτό το δέχτηκαν μέχρι σήμερα οι Εβραίοι, αλλά βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να τα βάζουν με τα έθνη και τους λαούς να θέλουν να τους εκδικηθούν με κάθε τρόπο, επειδή θεωρούσαν το Μεσσία δικό τους πρόσωπο και φυσικά ένα πρόσωπο εθνικής απελευθερώσεως, πλήρης παρανόησης. Έτσι, όταν ο Θεός μέσα στην ιστορία δίδει σύμφορες στο λαό του, οι σύμφορες αυτές είναι παιδαγωγίας. Κάνει εντύπωση, είναι κάποια κεφάλαια λίγο πιο κάτω, μετά το ένατο κεφάλαιο, δεν θυμούμαι ακριβώς σε ποιο κεφάλαιο είναι, που λέγει «και μετά τα αυτά», δηλαδή μετά από αυτές τις συμφορές, «εγώ», λέγει, «θα δώσω, θα ανταλλάξω την λιθύνην καρδία εις σαρκίνην». Διαβάστε όλους τους προφήτες, όλους, μικρούς και μεγάλους, θα δείτε να υπάρχει ένα δίπολο: η απειλή του Θεού και η αποκατάσταση του Θεού. Απειλεί ο Θεός το λαό του και πραγματοποιεί την απειλή. Μετά όμως πηγαίνουμε στον άλλο πόλο και βλέπουμε να αποκαθιστάει ο Θεός το λαό του. Λέει «θα σας πάω επέκεινα της Βαβυλώνας», και μετά τα αυτά λέγει «εγώ θα σας φέρω πίσω και θα σας κάνω σπουδαίο λαό», και ούτω καθεξής. ποτέ δεν βρίσκομαι μόνη την τιμωρία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η τιμωρία δεν είναι καταδικαστική, όπως εστάθηκε για τους λαούς που εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι και όλοι ακύρα τα μικρά κρατήδια που υπήρχαν στη γη Χαναάν, εξαφανίστηκαν από την ιστορία. Γιατί? Διότι η τιμωρία αυτών των λαών ήταν καταδικαστική, ενώ η τιμωρία του λαού του Θεού ήταν παιδαγωγική. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και βλέπετε τώρα τι απειλεί ο Θεός, λίγο πιο κάτω λέει: θα σας αποκαταστήσω, θα αλλάξω την λίθινη καρδιά σας και θα την κάνω σαρκίνη, θα έχετε συνέλθει δηλαδή, θα έχετε μετανοήσει κλπ. Κλπ. Εκπληκτικόν. Έτσι ποτέ δεν μπόρεσαν οι Εβραίοι να καταλάβουν την παιδαγωγική στάση του Θεού απέναντί τους, δεν μπόρεσαν ποτέ να δουν με σωστά μάτια όλες τις ευεργεσίες του Θεού, πως ο Αβραάμ ξεκίνησε, πως έφτασαν στην Αίγυπτο, πως πέρασαν από την Ερυθρά θάλασσα, πως ο Θεός εψώμησε το λαό του με το μάνα και επότισε από την πέτρα με νερό το λαό του, και να λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος: η δε πέτρα είναι ήτο ο Χριστός. Ξέρετε δε τι το εκείνη η νεφέλη η οποία τους ακολουθούσε? Αν στεκόνταν η νεφέλη πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου, έπρεπε να μένουν εκεί. Όταν η νεφέλη εκείνη την αφήγει, έπρεπε να τα μαζέψουν και να φύγουν. Και πού θα πήγαιναν? Εκεί που τους πήγαινε η νεφέλη. Ξέρετε ποια, τι ήταν αυτή η νεφέλη? Ο Θεός Λόγος. Ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Ναι. Γι' αυτό βλέπετε εκεί στα εγκόμια του επιταφείου που λέγει ους έθρεψε το μάνα. Εκείνησαν την πτέρνα, δηλαδή κότσισαν. Ποιους έθρεψε το μάνα? Αυτόν που τώρα σταυρώνουν. Βλέπετε, είναι εκπληκτικό. Αυτά δεν μπόρεσαν ποτέ να τα αντιληφθούν και να τα μάθουν οι Εβραίοι. Το αποτέλεσμα ήταν, το έλεγαν, μα το έλεγαν, το έλεγαν. Ξέρετε, είναι διάθετο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν μας έδωσε ο Θεός ευημερία και πλούτων. Γιατί δεν τους έδωσε? Αν τους έδινε, ήταν πάντοτε λιγάκι μαζεμένο. Δεν μας έδωσε ο Θεός ό,τι θα θέλαμε εκείνα που έχουν τα άλλα έθνη και ευημερούν. Ακούτε, και ευημερούν. Στάσου λοιπόν να δεις τι θα κάνουμε κι εμείς. Θα φύγουμε από τον αληθινό Θεό. Θα φύγουμε. Και θα λατρέψουμε τους θεούς των λαών που τους καθιστούν, που τους καθιστά, συγγνώμη, όχι τους καθιστούν, τους λαούς ευημερούντας. Σας λέω έτσι ένα χαρακτηριστικό, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι στον προφήτη Ιερεμία. Όταν φεύγουν από μια κάποια επανάσταση που έκαναν στα Ιεροσόλυμα και φοβήθηκαν τους Βαβυλωνίους, φύγανε πολλοί για να πάνε στην Αίγυπτο. Στο δρόμο, στάθμωναν βεβαίως, μαγείρευαν βεβαίως, οι γυναίκες έπιασαν και φτιάξανε κάτι πίτες στρογγυλές, σε ταψιά στρογγυλά, προς τιμήν της θεάς Σελήνης. Όταν το αντελήφθη ο προφήτης, ανέβηκε πάνω σε μία πέτρα και άρχισε να φωνάζει: μα για αυτά τα πράγματα ο Θεός μας τιμωρεί και μας παιδαγωγεί. Μα επιτέλους πότε θα εγκαταλείψετε την ειδωλολατρία σας? Και απαντάνε οι γυναίκες: ναι, είδαμε την προκοπή μας με το Θεό που λες. Θα λατρέψουμε τη σελήνη να φάμε ψωμί. Ακούτε, είναι γραμμένο στον προφήτη Ιερεμία αυτό. Είναι φοβερό. Έτσι, ενδεικτικό αυτής της καταστάσεως, δηλαδή καλύτερα ενδεικτικό το πως έπρεπε να ζει ο λαός του Ισραήλ, είναι ο ψαλμός που σας είχα πει την περασμένη φορά, ο 100ος 43. Αυτός ο ψαλμός ως περιεχόμενο ταιριάζει απόλυτα εις την Ορθόδοξη Εκκλησία. Απόλυτα. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Ον, το λέμε τμήμα γιατί είναι, έχει και πάνω πιο μπροστά, ον τον οποίον ή ποιον ή των εθνών, τα παλικάρια τους, τα παλικάρια των εθνών, των ιδωλολατρών, ως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών. Είναι καλά ριζωμένα σαν νεόφυτα. Βλέπεις τους νέους, τους χαίρεσαι. Ποιο ωραία παλικάρια. Εθικατέρες αυτών και καλοπισμένε, πέρι και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού. Τα κορίτσια τους, οι κοπέλες τους, και καλοπισμένε, δηλαδή έχουν πολύ καλοπισμό και είναι στολισμένες οι κοπέλες, όπως ακριβώς είναι ένα ομοίωμα ναού. Διότι τότε οι εθνικοί τους ναούς τους στόλιζαν πάρα πολύ, τους ιδωλολατρικούς. Μοιάζαν δηλαδή σαν ναοί στολισμένοι. Ωραία αγόρια, ωραία κορίτσια, ωραία νεολαία. Και τα ταμεία αυτών πλήρη. Οι αποθήκες τους γεμάτες. Εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Να ξεχυλίζουν τα δοχεία και να γεμίζουν άλλα. Να ξεχυλίζει αυτό το δοχείο, φέρει κι άλλο δοχείο, φέρει κι άλλο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα. Γεννάνε τα πρόβατα. Πληθύνοντα εν τες εξόδεις αυτών. Όταν βγαίνουν να βοσκήσουν, γίνονται πολλά τα πρόβατα. Οι βόες αυτών παχύς. Τα βόδια τους τετράπαχα ζώα. Ούκ έστι κατάπτωμα φραγμού. Δεν υπάρχουν ρήγματα στα προστατευτικά τους τείχη. Δεν δέχθηκαν δηλαδή απειλές άλλων λαών ώστε να είναι ρημαγμένα τα τείχη τους. Ουδέ διέξοδος ούτε να σύρονται στην αιχμαλωσία. Ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Ούτε κλάματα από εθνικές συμφορές. Εμακάρισαν των λαών ο ταύτα εστίν. Εμακάρισαν ένα τέτοιο λαό και είπαν όλα αυτά που έχει, τι θαυμάσιος λαός, τι ευτυχής λαός, τι ευημερών λαός. Προσέξτε, μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Έτσι κλείνει τον ψαλμό ο ψαλμοδός. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι αυτός μακαρισμένος λαός που έχει όλα αυτά τα αγαθά. Μακάριος είναι εκείνος ο λαός που έχει Θεό του τον Κύριον, τον αληθινόν. Τίποτα άλλο. Είναι τόσο ανάγλυφος αυτός ο ψαλμός που βλέπετε σαν να λέγαμε, δεν μας νοιάζουν τα πλούτη, δεν μας νοιάζουν οι ευημερίες. Μας ενδιαφέρει να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μα θα σας δώσουμε να φάτε. Δεν θέλουμε, τα φάτε εσείς αυτά που έχετε να μας δώσετε, να μας αφήσετε ησύχους. Δεν θέλουμε παρά να ζούμε και να έχουμε τον αληθινό Θεό Κύριό μας. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Βλέπετε, παρακαλώ. Τέθλοι λοιπόν είχαν την ευημερία. Ο Ισραήλ είχε τον Κύριον. Ανταλλάσσονται αυτά τα δύο ποσά. Τα έθνη είχαν την ευημερία. Ο Ισραήλ τον Κύριον. Θα το πω δεύτερη φορά. Ανταλλάσσονται αυτά τα δύο ποσά. Όπως και στην έρημο οι ταλέποροι Εβραίοι θυμήθηκαν τα κρόμια και τα σκόρδα. Τα κρομίδια λέει και τα σκόρδα. Και τα ψάρια. Τα ωραία ψάρια του Νείλου ποταμού, και δεν μπορούσαν να ανεχθούν την παιδαγωγία του Θεού εις την μονοφαγία του μάνα, και ήθελαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε, μονοφαγία του μάνα, Ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει πιο πλούσιο το γεύμα τους. Μοναφαγία. Θα υπήρχε πιο μεγάλη δόξα, το είπε ο Σιμεών ο Θεοδόφος, από το να σταθεί ο λαός που θα πλαισίωνε τον Μεσσίαν, τον Κύριο του ουρανού και της γης. Υπάρχει πιο μεγάλο θαύμα, πιο μεγάλη δόξα? Μπορεί να μας λέγανε, εσείς οι Έλληνες να σας δώσουμε να φάτε τούτα εκείνα. Αλλά ξεχάστε, ξεχάστε και μαραθώνες και σαλαμίνες και ελληνική γραφή και ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά ξεχάστε τα, τίποτα. Πετάξατε τα, μην τα θυμώστε πια. Ποιος βλάκας θα το έκανε αυτό? Επειδή μου δίνεις να φάω, να ξεχάσω αυτά? Σας παρακαλώ, κρατήσατε τα αυτά, κρατάτε τα αυτά. Ναι, γιατί έρχονται οι μέρες που θα μας μιλήσουν και μας μιλάνε ήδη και μας μιλάνε διαρκώς για ευημερία, αλλά ξεπουλώντας όλο το αυτό το θησαυρό που έχουμε αντί πινακίου φακής, για να θυμηθούμε τον Ισαφ, τον οποίο αποκαλεί η γραφή πόρνων. Δεν είναι το πόρνος γιατί ήταν πόρνος, πήγαινε με άλλες γυναίκες, αλλά διότι επόρνευσε στις επαγγελίες του Θεού, δηλαδή αποστάτησε από τις επαγγελίες του Θεού. Γι' αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη, το λέει στην Παλαιά και μεταφέρεται στην Καινή, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισαφ εμίσησα, διότι το αποστάτης. Εγώ τώρα λέει πρωτοτόκια, τι κολοκύθες στο μάκα, πρωτοτόκια μου λες εσύ εμένα? Εγώ πεθάνω από την πείνα, δώσ' μου να φάω και στα χαρίζω τα πρωτοτόκια. Είδατε? Και το μάθημα τους οι Εβραίοι τόσους αιώνες δεν μπόρεσαν, αγαπητοί μου, να το μάθουν, και έβγαλαν το ψευδές συμπέρασμα, όπως σας είπα, ότι ο Κύριος τους εγκατέλειψε με τις παιδαγωγίες και δεν φροντίζει πλέον για αυτούς. Είδατε αυτό το χωρίο ως δικαιολογία τους? Πώς δικαιολογείται, γιατί βγαίνει έτσι? Αν κάναμε, αγαπητοί, ένα δημοψήφισμα στους Ορθοδόξους Έλληνές μας, εμάς, στους Ορθοδόξους Χριστιανούς μας, για το ίδιο θέμα, που δεν μπορούν να ανεχθούν αυτή την παιδαγωγία του Θεού, θα ήθελαν ένα Θεό που να δίδει αφιδώς την ευημερία. Γιατί, κυρία μου, ανάβεις το κεράκι σου, περνάς από την εκκλησία, ανάβεις το κεράκι πρωί πρωί, μάλιστα καθημερινή, ή ο Κύριος πριν ανοίξει το μαγαζί του, γιατί ανάβεις το κεράκι σου? Για να μας δώσει ο Θεός υγεία, να μας δώσει αγαθά, όχι φωτισμό, όχι τη βασιλεία του. Τι να πω άλλο τώρα, ότι αυτή η ευημερία κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον είναι ο χειρότερος διώκτης των χριστιανών. Η ευημερία, διώκτης των χριστιανών, μηδενός διώκοντος, εγκαταλείπουν το Θεό, έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή στο χώρο της ευημερίας ξεχνά ο άνθρωπος το Θεό και πέφτει σε ποικίλα πάθη. Στην οδή του δεν λέγει ο Μωυσής, το λέει ο Θεός, ότι αυτός ο λαός έφαγε, λέγει, ποιο έφαγε, επαχύνθη, επλατύνθη και απελάκτησε ο αγαπημένος. Έφαγε, λέγει, πάχινε, πλάτινε, κλώτσισε. Αυτό, αν θέλετε να το πάρετε σε μία μικρογραφία, είναι αυτό που κάνετε εσείς με τα παιδιά σας. Τα ταΐζετε, τα ποτίζετε, τα ποδίζετε, όλα καινούργια. Ό,τι το παιδί θέλει, ο Mr. Baby, ό,τι θέλει το παιδί, αύριο θα σας δώσει μία κλωτσιά που σε είδα, που σε ξέρω. Δεν είναι αυτό όμως το πνεύμα του Ευαγγελίου? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ότι δια πολλών θλίψεων διημάς εισελθεί εις την βασιλείαν των ουρανών. Με πολλές θλίψεις με σταυρό, ποιος μπήκε στη βασιλεία του Θεού χωρίς σταυρό. Και εφόσον βέβαια ο παρόν βίος είναι πρόσκαιρος. Αλλά γιατί οι Ιουδαίοι είπαν, προσέξτε αυτό το σημείο, είπαν εγκαταλέλειπεν Κύριος την γην ούτε φορά ο Κύριος. Εγκατέλειψε ο Θεός τη γη, δεν τη φροντίζει πια. Διότι, το λέει, το ίδιο χωρίο, η πόλη σε αυτόν επλήστη αδικίας και ακαθασίας. Διότι το ήθος έπεσε, διότι σύχθη διεφθαρμένος βίος. Αλλά ξέρουμε ότι ο διεφθαρμένος βίος άπιστα δόγματα εισάγει. Τι θεωρίες εισάγει ο διεφθαρμένος βίος? Τι θεωρίες? Θεωρίες απιστίας. Μέχρι βαθμού ουκέστη Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Έτσι βλέπουμε ότι η ηθική επηρεάζει την πίστη. Το λέγαμε και την περασμένη φορά αυτό. Και η συνέπεια όλων αυτών στη συνέχεια είναι ο εκπεσμός του ήθους και ο ερχομός της απιστίας. Και ακόμη, δηλαδή μια αθλία κατάσταση, όπως την περιέγραψε ο Θεός τον προφήτη του στα τρία κεφάλαια που ήδη ένα χρόνο τώρα αναλύσαμε. Και ακόμη επλήστη η γη, λέει το χωρίο που διαβάσαμε, λαών πολλών. Τι θα πει αυτό? Η πόλης εδέχθη ιστορικά αλλεπαλλήλους κατακτητάς, σκληρούς και εχθίστους. Τη λέξη εχθίστος θα πει σκληρότατο, συγγνώμη, μισητός. Το είπαν οι τρεις παιδες στην προσευχή τους με τον Δανίη. Κύριε, λέει, μας έβαλες μισητούς ανθρώπους στο σβέρκο μας, γιατί δεν τηρήσαμε τις εντολές σου. Ναι. Και το καταπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι? 2000 χρόνια, γιατί όχι 2500 χρόνια, από την πρώτη τους αιχμαλωσία, τη Βαβυλωνιακή, το Βόρειο Βασίλειο από την Ασσυριακή, 120 χρόνια πιο μπροστά, μέχρι το 1948, πόσοι λαοί κατακτητέ πέρασαν πάνω από την πόλη της Ιερουσαλήμ? Πόσοι λαοί πέρασαν? Ιδού επλήστη η γη λαών πολλών. Ο Θεός είναι αληθινός και ο Θεός δεν νυκτηρίζεται. Και πηγαίνουμε στον 10ο στίχο και λέγει: και ου φύσεται μου ο οφθαλμός, ουδε μη ελεήσω, δεν θα λυπηθεί το μάτι μου, ούτε θα ελεήσω. Τα σοδούς αυτών εις κεφαλάς αυτών δέδοκα. Δηλαδή τα τερτύπια τους, τους τρόπους της ζωής των, αυτά όλα τα ρίξα πάνω στα κεφάλια τους. Και συνεπώς αφού έχουν τέτοιο τρόπο ζωής, ου φυσετέ μου ο οφθαλμός, ουδέ μη ελεήσω. Αυτό το ξαναείπε, το επανέλαβε, το επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά τώρα ο Θεός, για να δείξει ότι είναι αμετάκλητη η απόφασή του. Γιατί άραγε? Επειδή απλούστατα δεν υπάρχει ειλικρινής μετάνοιας των λαών, και αυτό το βλέπει μόνον ο καρδιογνώστης Θεός, ότι δεν υπάρχει μετάνοια αληθινή, μια επιφανειακή μετάνοια μόνο για να γλιτώσουμε από τις επιπτώσεις των αμαρτιών μας. Λέει ένας άλλος ψαλμός: όταν έπεφε βαρύ το χέρι μου επάνω στο λαό, τότε όρθριζαν, πρωί-πρωί πήγαιναν στην έρημο να προσκυνήσουν και να λατρεύσουν τον Θεό. Όταν σταματούσε η απειλή, πάλι δεν βαριέσαι. Έτσι, όταν περάσει η οργή του Θεού, πάλι στα ίδια γυρίζουμε. Αλλά το είπαμε, Θεός ου νυκτηρίζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Κάποτε οριστικά και αμετάκλητα έρχεται η οργή του Θεού. Το αποκορύφωμα δε της οργής του Θεού θα είναι τα έσχατα. Πάντως συχνά γίνεται λόγος για την οργή του Θεού, όπως μήποτε οργιστεί, φροντίστε, λέγει, φροντίστε, δράξαστε παιδείας, δράτομαι, δράτομαι, θα πει αρπάζω, φουχτιάζω, παιδείας. Παιδεία είναι ένα άλλο όνομα του Θεού Λόγου, όπως σοφία, όπως επιστήμη. Το έχουμε δει αυτό πέρυσι το καλοκαίρι, αν θυμίστε, στη σειρά που κάνουμε από τη Σοφία Σιράχ. Είναι ένα ακόμη όνομα της σοφίας του Θεού, του Λόγου του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού, του μετέπειτα Ιησού Χριστού. Δράξαστε παιδείας, θα πει αρπάξτε τον Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, όταν θα σας επισκεφτεί. Αρπάξατε τον. Μήποτε οργιστεί Κύριος. Αυτό το μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε, χαθείτε εξοδού δικαίας, όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Όταν ο θυμός του θα έχει εκαυθεί, πως όταν καίει και έχει παρακαεί ένας φούρνος, έχει πυρώσει, έτσι θα πυρώσει ο θυμός του Θεού όταν θα έρθει η οργή του Θεού. Και προσθέτει στον ίδιο ψαλμό, είναι ο δεύτερος ψαλμός, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών, ευτυχισμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι έδωσαν την πεποίθησή τους εις αυτόν. Είναι εκείνοι που θα πάρουν τώρα στα Ιεροσόλυμα το σημείο να μην βλαβούν από τη ζημιά που θα γίνει. Λέει όμως ακόμη ο στίχος που σας διάβασα, ο 10ος στίχος, τα σοδούς αυτών εις κεφαλάς αυτών δέδοκα. Δηλαδή τον τρόπο που ζήσαν τον πέταξα πάνω στα κεφάλια τους. Τι σημαίνει αυτό? Τα επιτιδεύματά τους, τα καμώματά τους, τα έστρεψα κατά της κεφαλής των. Όπως εκείνος που ενεργεί κατά το κεφάλι του, αυτό στρέφεται εναντίον της κεφαλής του. Το λέμε και στην καθημερινή μας γλώσσα. Κακοκέφαλος λέμε είσαι. Τραβάς κατά το κεφάλι σου. Λοιπόν, θα φας το κεφάλι σου. Θα στραφούν αυτά εναντίον της κεφαλής σου. Αυτή είναι η έννοια του στίχου. Εκείνο το δέδοκα έχω δώσει. Όχι βεβαίως ο Θεός έχει δώσει, αλλά θα πει επέτρεψα. Είναι το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Έτσι θα λέγε κανένας στο λαό, τι παραπονείστε? Μα τι παραπονείστε? Ό,τι εσπήρατε θα φερήσετε. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, εις τον ενδέκατον στίχον, που είναι ο τελευταίος στίχος του ενάτου κεφαλαίου. Και ειδού ο ανήρ, ο ενδεδικός, τον ποδήρι και εζωσμένος τη ζώνη την οσφήν αυτού και απεκρίνα το λέγον πεποίηκα καθώς ενετήλωμη. Και να λέγει ο ανήρ που ήταν ντυμένος των χιτών και λοιπά, απεκρίθη. Να, ό,τι μου είπες να το κάνω το έκανα. Δηλαδή απολογισμός ανατεθέντων. Ναι, απολογισμός ανατεθέντων. Ο Μενανίρ με τον ποδήρι χιτώνα εσημείωσε επί των μετόπων των ευσεβών ιεροσολυμητών το σημείο και αυτοί σώθηκαν. Ποιοι έσφαζαν? Οι έξι. Αυτοί οι έξι σφάζαν, προέβησαν δηλαδή στη σφαγή. Αλλά επειδή ο ανήρ με το λευκό χιτώνα είναι ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, γι' αυτό τον ακούμε να λέγει προς τον Πατέρα ως μέγας αρχιερεύς. Το έργο ετελείωσα ο δεδοκάς μη, σημειώνει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Τελείωσα το έργο που μου έδωσες. Είναι πίσω. Ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονοματί σου. Ους δεδοκάς μη εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας. Νυν δε προσέ έρχομαι. Ίδια, ίδιο πρόσωπο. Τότε λέγει αυτά, τότε είπε εκείνα, τώρα λέγει αυτά. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ώστε λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί, ότι αυτός ο ανήρ που δίδει, ο ενδεδικός αυτός ο ντυμένος, τον λευκό χιτόνα και την ζώνη με τον σάπφυρο και τα λοιπά, είναι δίδει απολογισμών και πεπεί καθώς ερετήλωμη έκανε ό,τι μου παρήγγειλες. Και όπως θα πει ο Χριστός, το έργο που μου ανέφεσες πατέρα μου το ετελείωσα. Ο απολογισμός. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός είναι ο ανήρ, ο ενδεδικός. Σας το είπα διαπολών για περασμένη φορά, το ενθυμίστε. Εδώ βέβαια τελειώνει το ένατο κεφάλαιο. Εδώ τελειώνει. Και εδώ έπρεπε να τελειώσουμε. Αλλά για να ολοκληρώσουμε το όλο αποτέλεσμα, επιτρέψατε να πάρουμε κάτι ακόμη από το δέκατο κεφάλαιο. Το δέκατο. Οι στίχοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, μας λένε: «Και είδων και ειδού», γράφει ο προφήτης, «επάνω του στερεώματος του υπερκεφαλής των χερουβίμ ως λίθος σαπφύρου ομοίωμα θρόνου επ' αυτών». Πάνω, λέει, από το άρμα των τεσσάρων χερουβίμ, επάνω ήταν ένα στερέωμα, ένας ουρανός. Ουρανός, να, πώς βγάζουμε το σκήνωμα του Αγίου Αχιλλείου και είναι μία τέντα. Αυτό λέγεται με τέσσερα κοντάρια που κρατούν τέσσερις. Ναι, αυτό από πάνω λέγεται ουρανός. Έτσι κάπως μπορούμε να το φανταστούμε. Ως λίθος σαπφύρου ομοίωμα θρόνου επ' αυτών. Σαν σάπφυρος, ένα ομοίωμα θρόνου πάνω από τα κεφάλια των χερουβίμ. Και είπε προς τον άνδρα τον ενδεδικότατην στολήν. Ποιος είπε? Προφανώς αυτός που εκάθιτο επάνω στον θρόνο μου. Και ποιος είναι? Είναι ο Πατήρ Θεός. Είδατε, δεν λέγει τίποτε άλλο, όπως και στην Αποκάλυψη λέγει ο καθήμενος. Δεν λέγει ο Θεός, ο καθήμενος επί του θρόνου. Αποφεύγεται να υποθεί ακόμη και το όνομα Θεός. Εισέλθε εις το μέσον. Είδατε, πήρε την παραγγελία, είπε προς τον άνδρα: «Εισέλθε εις το μέσον των τροχών, τον υποκάτω των χερουβίν». Πήγαινε στο μέσον που των τροχών, που η τροχή αυτή είναι κάτω από τα πόδια των χερουβίν, και πλήσον τα δράκα σου ανθράκων κυρός εκ μέσου των χερουβίν. Πάρε από εκεί με τις φούχτες σου αναμένα κάρβουνα και διασκόρπισον επί την πόλη, και εισήλθεν ενώπιον εμού, και να τα σκορπίσεις σ' όλη την πόλη Ιερουσαλήμ». Και όλα αυτά γίνηκαν, λέει ο προφήτης, μπροστά στα μάτια μου. Εδώ καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο προφήτης επανέρχεται στην περιγραφή, έχει πολλά, του οράματος, του χερουβικού άρματος που ανέφερε στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι δεύτερη περιγραφή, κάτι συμπληρώνει, 2-3 σημεία μόνο συμπληρώνει, περισσότερο από την πρώτη περιγραφή. Εμείς δεν αναλύσαμε καθόλου αυτό το άρμα, πώς ήταν και τι σημαίνει. Και τώρα καλείται, όπως είδαμε, από τον θρόνο που ήταν στο μέσον του ουρανού του άρματος, αυτός ο ονείρ ο ενδεδικός, που μόλις είχε επιστρέψει από την πόλη. Εκείνος εσημείωνε τα μέτωπα με το σταυρό, σας είπα το σημείον ταφ, ή από πίσω έξι άνδρες απόσπασμα έσφαζαν. Και καλείται να πάρει με τις φούχτες του αναμένα κάρβουνα από το χερουβικό άρμα, όπως σας είπα, να τα σκορπίσει στην πόλη και η πόλη να πυρπολιθεί, να καεί. Ό,τι ακριβώς εγίνεται στην αρχαιότητα, πολλές φορές εγίνεται αυτό και μέχρι σήμερα γίνεται σε πολεμικές καταστάσεις, αφού σφαγούν όσοι θα σφαγούν, μετά μπαίνει η φωτιά και η πόλη καίεται. Το ξέρουμε αυτό. Πρόσφατα πράγματα έχουμε, τα ξέρουμε. Οπότε θα περνούσε τώρα μετά από το λεπίδι, δηλαδή τους πελέκεις, θα περνούσε τώρα από την πόλη φωτιά για να ολοκληρωθεί η καταστροφή της πόλεως. Είναι φοβερό πράγμα. Με την πυρπόληση προκαλεί ο άνδρας ο ενδοδοκός κατά τρόπον που μας βάζει σε μία πορεία. Τι, αυτός δεν είναι το που έβαλε τα σημεία της σωτηρίας? Άρα λοιπόν δεν είναι πρόσωπο σωτηρίας? Ναι, διότι δεν πήρε πέλεκιν όπως πήρανε οι έξι. Είναι πρόσωπο σωτηρίας, πρόσωπο που σώζει, είναι σωτήρ. Πώς τώρα γίνεται τιμωρός καίγοντας την πόλη? Απλούστατα, σας το είχα πει κάνοντας ένα άλμα στο 10ο κεφάλαιο, εδώ και 2-3 θέματα μας πίσω, ότι ο Χριστός είναι και σωτήρ και κριτής. Και σωτήρ και κριτής. Είναι μια ακόμη μυριωστή απάντηση, όπως και θα σας πω μερικά σημεία αυτής απαντήσεως, και εκείνους που λένε όχι, όχι, ο Χριστός δεν είναι κριτής, είναι ο γλυκύτατος Ιησούς. Και ότι ο Θεός δεν είναι Θεός τιμωρός. Και νομίζω ότι αυτά είναι φλιαρίες ψευδοπροφητών, από θεολογικά χείλη μου αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Ψευδοπροφητών, διότι και οι ψευδοπροφήτες δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να κολακεύουν το λαό και να τον κοιμίζουν, να τον υπνοτίζουν, ενώ οι γνήσιοι προφήτες έλεγαν την αλήθεια όσο και αν ήταν δυσάρεστη. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ποιον προφήτη δεν σκοτώσατε, δεν διώξατε και δεν σκοτώσατε. Γιατί έλεγε, κάθε προφήτης έλεγε την αλήθεια, εκείνα τα οποία αποκαλύπτει ο Θεός. Ο Χριστός λοιπόν είναι και σωτήρ, είναι και κριτής. Ας δούμε όμως πώς ακριβώς είναι. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδέ γαρ ο πατήρ κρίνει ουδένα. Δείτε παρακαλώ συμφωνία γραφής. Αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Ο πατήρ επί του θρόνου, του χερουβικού άρματος, τον καλεί να πάρει κάρβουνα. Ποιος εκτελεί τη διαταγή? Ο ενδεδικός ανήρ. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τώρα? Ότι ο πατέρας, ο Θεός πατήρ, δεν καταδικάζει κανέναν, ου κρίνει, κρίνει ουδένα. Αλλά όλη την κρίση την έδωσε στον Υιόν. Άωστε λοιπόν ο Υιός είναι κριτής. Ακόμη στο ίδιο σημείο, στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννου, λέγει «Και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν». Του έδωκε εξουσία να ποιεί κρίσιν, να είναι κριτής, να δικάζει και να καταδικάζει ότι Υιός ανθρώπου εστίν. Εις δε το βιβλίο της Αποκαλύψεως διαρκώς εμφανίζεται ο Χριστός, δηλαδή το αρνίον, γιατί έτσι εμφανίζεται εκεί ως αρνία. Εμφανίζεται ως κριτής, κριτής της ιστορίας πριν ακόμη έλθει η τελική κρίση, όπως μας την περιγράφει ο Ματθαίος στο 25ο κεφάλαιο, όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου κτλ. Έτσι πολλές φορές μέσα στην ιστορία, και μάλιστα και στους λαούς και στα άτομα, στα πρόσωπα, όταν αποστέλει ο Χριστός τις 7 του επιστολές, που είναι αντίστοιχες στις 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας, όπως λέγαμε στο πρώτο μας θέμα που ξεκινήσαμε τη σειρά αυτή, ξέρετε πως εμφανίζεται εκεί ο Χριστός ως κριτής, ως κριτής που ειδοποιεί, όπως ακριβώς κατά το «κάτσε καλά, γιατί θα σε αρπάξω και τότε δεν θα γλιτώσεις, θα μπεις στη φυλακή έως ου αποδός τον έσκατον κοδράντιν». Είναι από μια σχετική παραβολή. Τι λέγει επί παραδείγματος, ένα σημείο σας παίρνω. «Είδε μη», πρόσεξε λέει, πρόσεξε, πρόσεξε, «είδε μη», αλλιώτικα, «έρχομαι εσύ ταχύ και κινήσω την λιχνία μου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις». Λιχνία είναι η εκκλησία. Θα σου μετακινήσω την εκκλησία, δηλαδή θα σε βγάλω από τον τόπο της. Θα σε καταστρέψω. Είναι φοβερό. Πότε κινήσω, λέει, τη λιχνία, και έγινε το 1922, έγινε, λέγαμε στο πρώτο μας θέμα, εάν δεν μετανοήσεις. Πώς έρχεται εκεί ο Χριστός? Έρχεται κριτής. Όταν στέλνονται οι επιστολές, ειδοποιεί. Το 1922 ήλθε ως κριτής και τελείωσε το θέμα. Αλήθεια, πόσα πράγματα μπορούμε να φιλοσοφήσουμε στην ιστορία για την καταστροφή της Μικράς Ασίας? Ότι οι πολιτικοί μας μαλώναν, ότι δεν είχαμε ενότητα εθνική, ότι μας ξεγέλασαν δυστυχώς οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, ότι αυτά όλα είναι και συνιστούν την φιλοσοφία της ιστορίας. Αν πάμε όμως στην θεολογία της ιστορίας, θα βρούμε το Κύριον αίτιον, γιατί απλούστατα δεν ζήσαν όπως ήθελε ο Χριστός οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Αυτή είναι η θεολογία της ιστορίας, και έρχεται ως κριτής ο Χριστός, και μετακινήθησαν, όπως είπαμε, όλες αυτές οι λιχνίες της εκκλησίας της Μικράς Ασίας. Σας ρωτώ, αυτό δεν δείχνει τον Χριστόν ως κριτήν της ιστορίας? Τι άλλο θέλετε? Πώς αλλιώς το θέλουμε? Λέγει ακόμη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, «έρχου», είναι στο έκτο κεφάλαιο, «έρχου», τελεία εκεί, «έρχου και είδον», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τώρα. Το «έρχου» δεν το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το λέει ο ουρανός. «Έρχου», το βάρος πέφτει σε αυτό, το «έρχου», «και είδον και ειδού», «ύπος λεθός», βλέπει ο Ιωάννης τώρα, «και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον». Και δόθη αυτό στέφανος, «και εξήλθε νικών και είναι νικήσει». Βγήκε νικητής με σκοπό να νικήσει. Τι βλέπουμε? Αυτό το «έρχου» που το λέει ο ουρανός υπενήσεται την πρόσκληση που γίνεται στον Χριστό κριτή να επεμβαίνει μέσα στην ιστορία. Να επεμβαίνει μέσα στην ιστορία. Εξάλλου γι' αυτό και έχει και το όνομα ο Χριστός. Ον και ο ίν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, λέει στο πρώτο κεφάλαιο. Ο υπάρχον, αυτός που πάντα υπήρχε, Είπαμε σόλικο, το έχουμε πει άλλη φορά αυτό, δεν πειράζει. Και ο ερχόμενος και αυτός που έρχεται, αυτός που είναι, αυτός που ήταν, αυτός που έρχεται, ο Παντοκράτορ. Προσέξτε, ο ερχόμενος. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Ον. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Ιν. Είναι παραδοτικός του ημί, αλλά το κάνει με άρθρο για το λόγο που σας εξήγησα. Άλλη φορά σας έχω εξηγήσει. Ποιο είναι το όνομα του Χριστού? Ο ερχόμενος. Τι θα πει ο ερχόμενος? Αυτό που του λέει ο ουρανός. Έρχου. Πού θα έρχεται αυτός? Πού στέκεται, πού έρχεται αυτός ο ερχόμενος? Έρχεται στην ιστορία να την κρίνει. Έρχεται, πάλι σημειώνει η Αποκάλυψη, μετά των εφελών, και όψεται αυτόν θα τον δει πας οφθαλμός, και οι τίνες αυτόν εξεκέντησαν, και εκείνοι που τον ελόγχησαν τον εσταύρωσαν, και σταυρώνουν και οι χριστιανοί τον Χριστό μέσα στους αιώνες. Αν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ανασταυρούντες τον Υιόν του Θεού, και κόψονται επ' αυτόν, θα αρχίσουν να χτυπάνε το στήθος τους. Αυτό θα πει κόπτομαι, θρηνώ, τραβάω τα μαλλιά μου, χτυπάω το στήθος μου. Αυτός είναι ο κοπετός. Κόψονται. Πάσε φίλε της γης. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έρχεται κριτής. Ακόμα ένα στοιχείο της ταυτότητος του Χριστού. Εγώ είμαι, λέει πάλι στο πρώτο κεφάλαιο, ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Πιο κάτω θα πει το α και το ω, και γεννώμη νεκρός. Ποιος έγινε νεκρός? Ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος ως προς την ανθρωπίνη του φύση. Και ειδού ζών ημί, και ένα ζώ είναι ζωντανό. Τι υπενήσετε εδώ? Το ένα το σταυρό, το άλλο υπενήσετε την Ανάσταση. Εις τους αιώνας των αιώνων, λέει ημί ζών, και έχω τας κλείς του θανάτου και του άδου, και έχω τα κλειδιά και του θανάτου και του άδου. Είμαι κυρίαρχος. Εγώ λοιπόν είμαι εκείνος ο οποίος ανοίγω και κλείνω την ιστορία. Ο πρώτος και ο έσκατος. Ανοίγω και κλείνω την ιστορία. Και συνεπώς, ποιος είναι αυτός που ανοίγει και κλείνει την ιστορία? Ποιος είναι αυτός που έρχεται ως κριτής της ιστορίας? Αυτός που έγινε τον νεκρός και τώρα ζει. Δηλαδή, σαφέστατα, ο Ιησούς Χριστός. Ήλθε ακόμη ο Χριστός, μερικά σημαδιακά πράγματα, και του λαού του στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν το προφήτευσε. Ήρθε και στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και όπου αλλού, γιατί ο Χριστός έρχεται διαρκώς μέσα στην ιστορία ως κριτής. Και να επανέλθουμε στο κείμενο, το ιερό κείμενο, στη λήψη των αναμένων αυτών ανθάκων για την πυρπόνηση της Ιερουσαλήμ. Ας προσέξουμε. Λέγει ο Θεοδόητος, φρίκης μεστά τα θεωρούμενα πυρός άνθρακες σκεδανήμενοι. Είναι γεμάτα, λέει, τα θεωρούμενα αυτά που έβλεπε ο προφήτης, γεμάτα από φρίκη όταν εσκορπίζοντο τα αναμένα κάρβουνα μέσα στην πόλη. Τα αναμένα κάρβουνα λαμβάνονται εκ μέσου, λέγει, των χερουβίμ, που είναι γεμάτα από μάτια. Αν πάτε στο 10ο κεφάλαιο, γεμάτα από μάτια. Είναι μία από τις 2-3 λεπτομέρειες που προστίθενται στη δευτέρα περιγραφή του άρματος, όχι στην πρώτη που είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι ο Θεός στην κρίση που κάνει δεν κάνει ποτέ λάθος. Αυτό σημαίνει τα πολλά μάτια. Και συνεπώς αποδίδει ακριβή δικαιοσύνη. Είναι δίκαιος ο Θεός. Τι είναι αυτό το πυρ που λαμβάνει ο ενδεδικός των χιτώνων κλπ. Καταρχάς είναι πραγματικόν πυρ, καίει, πραγματικό πυρ, αλλά άκτιστον, όχι κτιστόν. Και το άκτιστον πυρ είναι το πυρ της κολάσεως, διότι εδώ γίνεται σαφής υπερηγμός για αυτό το πυρ της αιωνίου κολάσεως που πολλά της ο Κύριος μίλησε εις το πυρ το εξώτερο, εις το σκότος το εξώτερο, εις το πυρ το κτλ. Θα σας πω μόνο πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, τις δε δειλής και απίστης κτλ, κτλ, κτλ. Το μέρος αυτών, η θέση τους εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο, με πυρ και θείον τύπος τα Σόδομα και τα Γόμορα, τύπος τα Σόδομα και τα Γόμορα, ιστορικός τύπος, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος, ο δεύτερος θάνατος είναι η κόλαση. Αυτό είναι το πυρ που πήρε από το άρμα ο ενδεδικός των χιτώνα και τον σκόρπισε στην πόλη, δηλαδή η κόλαση. Ο Χριστός είναι κριτής και στέλνει στην κόλαση. Το καταμαρτών Ευαγγέλιο. Πορεύεστα ποιμού η κατηραμένη, κατηραμένη εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο τον διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ποιος το είπε? Ο Ιησούς Χριστός. Να που είναι λοιπόν κριτής. Και ένα ακόμα σημείο χρήσιμο από το 11ο κεφάλαιο είναι οι στίχοι 1 και 2, πρώτος δεύτερος. Και ανέλαβε με πνεύμα και ηγαγέ με επί την πύλη του οίκου Κυρίου την κατέναντι την βλέπουσαν κατά Ανατολάς. Με πήρε, λέγει, και με σήκωσε και με οδήγησε εις την πύλη του ναού του Θεού απέναντι από εκείνη που βλέπει προς Ανατολάς. Και ειδού επί των προθύρων της πύλης, μάλιστα ήταν η κυρία είσοδος, γιατί αυτή έβλεπε προς Ανατολάς, ως 25 άνδρες. Είδα κάπου καμία 25 άνδρες. Και είπε Κύριος προς με, «Ε ανθρώπου, ούτε οι άνδρες, οι λογιζόμενοι μάταια και βουλευόμενοι βουλήν πονηράν εν τη πόλη ταύτη, οι λέγοντες, ουχή προσφάτως οκοδόμηντε ελκύε?» Αυτοί λένε, πρόσφατα δεν οικοδομήθηκαν τα σπίτια μας? Προσέξτε, δεν σας εξήγησα το προηγούμενο για να το αναλύσουμε εδώ. Πρόκειται περί των πολιτικών αρχηγών που στηρίζονται στην αποκατάσταση της οχυρωμένης πόλεως το 597 π.Χ. μετά την καταστροφή που προκάλεσε το 606 που προκάλεσε ο Ναβουχοδονόσορ. Είναι οι άνδρες της πόλεως, ο δήμαρχος, οι σύμβουλοι, οι άνδρες της πόλεως, ξέρω εγώ, ο νομάρχης, τι μπορεί να είναι, αυτοί που κυβερνούν την πόλη. Αυτοί είναι οι καμιά 25 άνδρες. Τους βλέπεις, λέγει. Όμως αυτοί, λέει, ούτε οι άνδρες, οι λογιζόμενοι μάταια και βουλευόμενοι βουλήν πονηράν εν τη πολιτά, κούφια σκέπτονται και ενεργούν με πονηράν ενέργειαν βουλήν. Δηλαδή ήσαν απλώς οι πολιτικοί, όπως σας είπα, αρχηγοί που ασκούσαν όμως στην πόλη μία ψευδή πολιτική, η οποία ψευδής πολιτική καθησύχαζε το λαό ότι όλα βαίνουν καλό, όλα καλά, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Η αμαρτία και η ειδωλολατρία αυτούς ποσός δεν τους ενοχλούσε. Τι όμως ο Θεός ετοίμαζε τη φοβερά του τιμωρία εναντίον της πόλεως. Έτσι μιλούσαν πάντοτε οι ψευδοπροφήτες, μιλούσαν για ευημερία, όλα πάνε καλά, και τα οικονομικά και τα ήθη και η παιδεία και ο πολιτισμός και τα πάντα, όλα πηγαίνουν καλά. Έτσι έλεγαν οι προφήτες, οι ψευδοπροφήτες, για να κολακεύουν πάντοτε το λαό και τους άρχοντες. Σας θέτω το ερώτημα: αλήθεια έχουμε παράλληλες χρονικά πραγματικότητες? Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, τελειώνοντας, καλό θα ήταν να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση, γιατί με το θέμα μας αυτό τελειώνουμε τη σειρά αυτή, τελειώνουμε τη σειρά αυτή του προφήτου Ιεζεκίη. Πρώτα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι προφήτες είναι αληθείς. Όλοι οι προφήτες του Θεού είναι αληθείς. Ότι οι προφητείες των δεν εξαντλούνται στην εποχή τους, παρότι εγράφησαν για να εξυπηρετήσουν και την εποχή τους. Η προφητεία του Ιεζεκίλ, αυτά που λέμε, εξεπληρώθη μόλις 6 χρόνια μετά, 592-586. Όμως οι προφητείες δεν εξαντλούνται όλων των προφητών πλην των χριστολογικών προφητείων για την πρώτη παρουσία του Χριστού, αλλά όλες οι άλλες προφητείες πραγματοποιούνται μέσα στην ιστορία επαναλαμβανόμενες. Εφόσον έχουμε τα ίδια αίτια, πάντα θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Γι' αυτό ισχύουν πάντοτε οι προφητείες των προφητών. Το μέρος των προφητείων που αναλύσαμε, τα τρία αυτά κεφάλαια, και κάτι λίγο πήραμε από το 10ο κεφάλαιο, από τον προφήτη δηλαδή Ιεζεκίλ, έχει το μέρος αυτών μία τρομακτική επικαιρότητα. Αυτό το είπα σε πολλές ομιλίες που προηγήθηκαν. Τρομακτική επικαιρότητα, ειδικά για μας τους Έλληνες, και στην περιοχή που βρίσκεται η πατρίδα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Σήμερα ζούμε ορατότατα τον κίνδυνο. Πολλοί είναι οι εχθροί που μας περιστοιχίζουν και ζητούν να μας καταπιούν. Αυτοί που λένε ότι είναι φίλοι μας και υπερασπιστές μας, είναι κρυφοί εχθροί μας και περιμένουν την πτώση μας για να μας μοιράσουν και να μας λαφυραγωγήσουν. Μόνον ο Χριστός και η υπεραγία Θεοτόκος μας αγαπούν. Ας το αντιληφθούμε αυτό, ότι μόνος ο Θεός είναι ο σωστός, αληθινός σύμμαχός μας. Με τον όρο όμως να τηρούμε τις ευαγγελικές αρχές. Μετά την απελευθέρωση της πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή το 1821 και το 1912-13, έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες. Φοβούμε ότι δεν αποφέραμε τον αναμενόμενο πνευματικό καρπό, αλλά το χειρότερο ότι τα τελευταία μόλις χρόνια προκαλούμε τον Χριστό, προκαλούμε τον Χριστό, τον προκαλούμε με μια προοδευτική αποστασία, αλλά και με την ύβριν και την αρχαία σημασία της λέξεως. Για να σταματήσουμε τη δικαία οργή του Θεού, τη δικαία οργή του Χριστού που έρχεται, που τόσο ευηργέτησε το έθνος μας, δεν μένει παρά μόνον η επιστροφή μας σε εκείνον. Δεν μένει παρά μόνον η μετάνοια. Αγαπητοί, μόνον η μετάνοια θα μας σώσει πριν είναι αργά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνον η μετάνοια, και μόνον αυτή. Άλλωστε το πέρας οίκει επί τα τέσσερα πτέρυγα της γης, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος ήρθε το τέλος. Ναι αγαπητοί μου, οίκει το πέρας, έρχεται το τέλος. Όσο έχουμε καιρό ας μετανοήσουμε. Μόνον αγαπητοί μου η μετάνοια θα μας σώσει.